Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyan gajimaata tigalgala keessa saalama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi 19.25 irratti Washington DC ra ka dabar su saganta fa oromo amma jal qab. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan eebila 12 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Waggaa lama keessatti guutummaa Somaaliyaa keessaa hidhattoota Al-Shabaab haxoofnee baasnaa jedhu pirezidaantiin mataa oduu har'aa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Balaa beelaan lakkoofsa namoota Afrikaa keessaa du'anii ol ka'uu malaa jedha tokkummaan mootummoota. Komishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa gubachuu mana hidhaa Qilinxoo ilaalchisee gabaasaan dhiyeessee irratti abukaatoo dubbifnee jirra. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Labsii yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa baatilee 4 dabalaaf dheerachuu ilaalchisee hayyuu haasofsiisnes qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Waggaa lama keessatti guutummaa Somaaliyaa keessaa hidhattoota Al-Shabaab haxaanii baasuuf pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed dhaadatanii jiru. Maqaa Farmaajoo jedhamu ka beekaman pirezidaantii Somaaliyaa kabajaa waggaa hundeeffama waraana biyyoolessaa kan Somaaliyaa 57ffaa isa mooraa ministeeratti isaa biyyattii kan Moqdishoo keessatti kabajame irratti ture. Qophaa'uu keenya uummata Somaaliyaaf mirkaneessuu feenaa akkasumas waggaa lama keessatti Al-Shabaab Somaaliyaa keessaa dhabamsiifnaa jedhu. Al-Shabaab loote seentummaan waggaa 10 booda iyyuu mootummaa Somaaliyaa kuffisuu hin dandeenye ka jedhan Farmaajoon Al-Shabaab irratti tarkaanfii dhabamsiisuutuun fudhatiin dura garuu marii nageenyaa gaggeessinu jechuuf hoogganoota Al-Shabaabiif gaaffii dhiyeessaniiru. Al-Shabaab mootummaa barbadeessuu hin danda'u garuu abdii uummata Somaaliyaa barbadeessera jedhaniiru. Hojjetoonni doonii Hindii 8 kanneen shiftoota galaanarraa wiixata darbe fudhatamanii turan humnootiin nageenya eegsisaniin deebifamuu isaanii aangawoonni Somaaliyaa dubbataniiru. Bulchaan magaalaa Hobiyoo Abdullaahi Ahmed Ali VOF akka ibsanitti hojjetoonni doonii Hindii kun harka humnootii nageenyaa jiru. Shiftoonni galaanarraa 4 kanneen jara kana handaara galaanaa Hobiyootti doonii isaaniirraa qabatanii fuudhanii deeman sun hidhamaniiru. Hojjetoonni kabiroo 2 wiixata darbe doonii sana keessaa kan argaman yoo ta'u amma waliigalaan hojjetoota doonichaa 10tu humnootii nageenyaa harka jira. Duraan lakkoofsa hojjetoota kanaa 11 jechuun maddeen humna galaanaa ibsanii turan. Dooniin kun eebila 1 mi'a daldalaa gara magaalaa Kismaayootti geessaatu jiru handaara galaanaa Somaaliyaarraa qabamuun ni yaadatama. Gareen Boko Haraam embasii Biriteeniif Ameerikaa kan Abuujaa keessaa leelluuf karoora baafatee fashaluusaa aangawoonni nageenyaa kan Naayijeeriyaa beeksisanii jiru. Ministiriin Dantaalaa Naayijeeriyaa akka jedhutti miseensonni garee Boko Haraam 5 kanneen haleellaa kana karoorsan hidhee jira. Gareen Boko Haraam dhaamsa iimeelii facaaseen embaasiilee Biriteeniif Yuunaayitid Isteets akkasumas dhaabbatoota biyyootii gama dhihaa Abuujaa keessaa irratti qiyyaafatee ture. Embaasiileen kun garuu battalumatti deebii kennan hin qaban. Ifatti qeequun ka beekaman hoogganaan mormitu kan Zaambiyaa Hakainde Hichilema ganiinsaan himatamuun beekamee jira. Kunis dhiyeenya kana kanneen pirezidaantichi konkolaataan marsanii deemaa turan dabarsuu eega didanii booda ta'u poolisiin har'a beeksisee jira. Karaa akka gadhiisaniis ajaja poolisii kenname diduudhaan lubbuu pirezidaantichaa balaaf saaxilan jechuudhaan qondaalli poolisii dubbataniiru. Pirezidaantiin biyyattii kan sirnaawaa waan hin taaneef beekannoo hin kennuuf jedhu wiixata darbe galgala yeroo hidhaman. Namni kuniif kanneen biroo 5 ganiinsaan himatamaniiru jedhu himannaan ganiinsaa irratti wabii hin gadhiifamuun hin jiru gara adaba du'aattis geessuu mala jedhameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin har'a biyya isaanii daawwataa akka jiran ministirii dantaalaa Ameerikaa Reeks Tillerson waliin wal arganiiru. Pirezidaant Tiraamp egaa aangoo qabatanii baatii 3 hariiroon biyyootii 2 gidduu gada deemaa buleeraa jedhu Puutin. Tillerson pirezidaantii Puutin dura gita isaanii karaashaa Sergei Laavroov waliin wal arganii turan bulchiinsa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets haaraa kan Doonaald Tiraampiin hoogganamu egaa aangoo qabate as yaadi isaan qaban namaan galu kan walisas walfales sujechudan motumman rasha gafi heddu kakabuta userge Lavrov beksaniru. Lavrov gita sanika United States walin Mosko kesattar walgeiga gesan jalka barratika na uvachisan. Yada Amerikan kabdu uvachu rasha barbachisar ajadaniru. Halela United States matde humna kallensa Syria ratti gesis tekanila lenis kaasun tarkamfin Amerika furette kur rakisata udubbatan. Tillerson ifsi jalqabaratti kennan gababaa ture garuu akkuma Lavrov walarguun isaanii kun yeroo akkaan barbaachisaa ta'etti ta'uu isaafi dhimmoota adda addummaa qabaniif walii wajjin fedha qabanii irratti kan ilaaleen fuulleffachuun dubbachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Hariiroon biyyooti lameen gidduu jiru garuu yeroo hundumaa banaa ta'uu akka qabu Tillerson dubbataniiru. United States torban darbe maadde humna qilleensaa Siriyaa irratti haleellaa ka gaggeessite ta'us kana caalaa dhimma Siriyaa keessa kan hin seenne ta'uu pirezidaant Tiraamp dubbataniiru. Gara Siriyaa deemaa hin jirru jechuudhaan televiziyoona Ameerikaa tokkoof har'a kana ibsan suuraa viidiyoo ijoolleef daa'imman meeshaa keemikaalaan ta'uun oolu jedhamuun dhumani agarsiifame booda Tiraamp tarkaanfii waraanaa kana ajajuun ni yaadatama. Gaafan sana arguu waa gochuu qaba jedhee murteessee jedhu Tiraamp. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutiin gita isaanii Siriyaa Bashir Al-Asaadiin gargaaruun garuu dogoggoraa jechuun akeekkachiisaniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaaf jaarmoliin gargaarsaa sababa beelaatiin gaanfa Afrikaa, Yemen, Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa keessa namoonni hedduun du'uu malu jechuun akeekkachiisan. Hanqinni maallaqaa immoo gargaarsa namoomaa daran hammeessa jedhameera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa gabaasteetti. Jaarmoliin gargaarsaa beela bara 2011 keessa gaanfa Afrikaa dhahee namoota 2260 ol walakkaan isaanii ijoollee umriin 5 gadii galaafatetu ammas isaan yaaddessaa jira. Balaan akkasii akka irra deebi'u hin fedhan garuu rakkoo gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Yemen gaanfa Afrikaaf biyyooti hollaa jiran rukutetu daran hammeessuuf jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti beelliif walitti bu'iinsi namoonni hedduun nyaataaf bakka dahatan barbaacha biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan akkasumas daangaa qaxxaamuranii akka baqatan dirqisiise. Dubbi himaan UNHCR Adrian Edwards lakkoofsa baqattootaa dabalaa deemee jedhu.
Consecutive harvests have failed. Conflict in South Sudan coupled with drought.
Oomishni midhaanii walitti aansee hin milkaa'inafi walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa hongeen wal qabatee beelaa fi baqattoonni biyyaa akka yaa'aniif sababaa ta'e. Sabatiinsi dhabamuun Somaaliyaa keessa biyya ofii keessatti kanneen qe'ee ofiirraa godaanan akka heddumatan taasise. Miidhaan hanqina nyaataa madaalawaa keessumaa kan ijoollee fi haadholii harma hojjetanis ni hammaate.
Edwards akka jedhanitti Itoophiyaa kibba gama bahaa naannoo Dolloo Addoo keessumaa ijoollee baqattoota Somaaliyaa irraa dhufanii kanneen hanqina nyaata madaalawaan miidhamanii 50-80 ta'ee jira. Ijoollee hedduun manneen barnootaa addaan kutaa jiru. Keeniyaa keessaa barattoonni naannoo hongeen rukute keessa jiraatan kanneen 1,175 ta'an mana barnootaa dhaquu dhaabaniiru. Itoophiyaa keessaa manneen barnootaa 600 ta'an cufamaniiru. Walumaagala ijoolleen 5,000,000 torbanneeniif baatilee dhufan keessa barnoonni isaanii danqamuuf deema. Jaarmoliin gargaarsaa hojii gargaarsa namoomaa Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa, Somaaliyaa fi Yemen bakka uummanni 20,000,000 ol beelaan dhahame yookaan afaan beelaa jiru keessaa dabalanii jiran. Edwards raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti garuu tattaaffiin kun abdii dhabuu mala. Yoo gargaarsi argame malee rakkooleen jiran sadarkaa balaasuu kanneessaa dhaqqabsiisu irra ga'uu malu jedhu.
What we're looking at is the needs for funding from across the world.
Kan nuti ilaallu hawaasa addunyaa biraa gargaarsi maallaqaa barbaachisu isaati. Kun dhugumatti haala akkaan yaaddessaa kan kutaa Afrikaa irra jireessi yaa qabee haga bahaatti babal'ataa jirudha. Tarkaanfii hatattamaa kan sadarkaa addunyaa irraa qabatamaa ta'etu barbaachisa.
Jalqaba waggaa kanaa tokkummaan mootummoota biyyootii beelaan dhahaman 4 gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf deeggarsa doolaara 4.4 billion gaafatee jira. Amma ammaatti maallaqa barbaachisu kana 100 irraa harka 21 qofaatu argame kunimmo bala dakkabe ittisuuf gaamiti. Gara mata duree sattaanutti naaceenu komishinni mirga namaa Itoophiyaa gabaasa dhiyoo baase keessatti bulchitooti mana hidhaa qilinxoo mana hidhaa sana keessatti haala ibiddi hagayya bara darbe dhaqqabee lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa ga'eef akkatti gaafataman yaada dhiyeesse. Yaadi kabiroon immoo namoota ibidda sana jalaa baqatan kan rasaasaan dhahe kabalaan kabalbala itti cufee utuu jiru hanga ammaallee qabamuu dhabuun namni mana keessatti du'e utuu hin qoratamin awwaalamuun gabaasni komishinni kana dhugaa ta'uusaa nama shakkisiisaa jira. Kanarratti suuraan hidhamtoota qilinxoo keessaa nama hedduuf abukaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa dubbise gara isaattiin sin deebisa.
Tagayi 28 bar 2008 keessa man hidhaa qilinxoo gubat keessatti akka gabaasa mootummaa Itoophiyaatti nam 23 ibiddaan gubateetiin dhumate nam 23 kana keessa nami 21 sag tokko mani keessatti dhamanitti cufame aga tokko immoo aarii ukkaamse gubataniitiin du'ani. Namni lama immoo baqachuuf adoo yaa'uutti jiranu rasaas waardiyaatiin dhumatanii jedha koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa. Gabaas dhiyoota nabaas keessatti itti gaafatamtooti man hidhaa sun du'u namaatiif akka itti gaafatame yookaan badiyachi keessatti baddeef akka itti gaafataman yaad geesse yaadii sun paarlaamaaf dhiyaachuuf deemuutti jira. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbisuu jira. Obbo Wandimuun warra qilinxootti dhama keessa nama hedduu bakka bu'eetiin yookaan immoo abukaatoo isaanii ta'eetiin hojjechuu jira. Obbo Bilbilir jira. Obbo Wandimuu guddoo si galateeffadha. Walumaa galatti iyyuu gabaas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa akkamitti ilaalta?
Namni qilinxoo jiru keessaa harki 80% yookiin 90% ijoollee Oromooti. Ijoollee kana keessaa gara nama 500 tilmaamamuunatu abukaattoodha. Balaan ibiddaa sun akkuma kee jedhani akkuma dhagahameef akkuma ammas ibsite kanatti namni 21 balaa ibiddaatiin namni lama immoo rasaasaan sababa odoo baqatanaa ta'u odoo waan tokkootiin dhume ka jedhu mootummaan ibsa kenne ammas irratti maali wanti gaafii natti ta'e tokkoffaa namoonni balaa ibiddaa kanaan himataman galmee lamaan qoodamanii galmee duraatirratti namni 28 balaa ibiddaa kanaan kan himatamanii isaan nama 28 kana keessa nama 27 an abukaattoodha. Isaan kuuwwan immoo nama 121 isaan kana keessaallee nama 27 waliigalatti nama 45 maal jedha komishiniin gabaasa isaatirratti odoo balaan ibiddaa kun hagayya bultii 28 hin ta'in dursee mana qilinxoo kana yoo ta'etti wanti hin barbaachifne kan ibidda qabsiisuu danda'u akka jiru hubadhe eeruu kenneera jedha. Bakka maalidha jechuudha gaa komishiniin erga guyyaa balaatiin dura wanna rakkoo qabu laaleetiin eeruu yoo rakkoon sun dhaabbachuu qaba jechuudha. Yookaan ammoo warri mana qilinxoo san bulchanii ta'e jedhanii rakkoon kun akka uumamu wanna ibidda qabsiisuu danda'u kan komishiniin kun hoo arge wanti mallattoon akkanaa akkanaa kun hin jira jedhe san kan komishiniin akka hin jiraanne jedhe san isa fokkisaa san ta'e jedhee dhiisuudha jechuudha. Karaa biraatiin gabaasni komishinii maal jedha warri balaa ibiddaa kanaan himataman kun walii jalatti gara nama 159 galmee lamarratti isaan kun kanaan dura yakka gugurdaadhaan kan himataman jedha. Isaan kun yakka gugurdaadhaan himataman jechuudhaan yakki amma hojjetame jedhame kun tasuma walitti hin dhufu. Maaliif yoo jedhame yakka gugurdaadhaan namoonni himatamani qaallittii jala jira manni qilinxoo kun. Manni qaallittii Itoophiyaa keessatti mana of eeggannoo cimaa godhamu. Of eeggannoo cimaan godhamu jedhamee balbalatti lakkafamu. Nuti abukaattotii yoo maamiltoota keenya gaafachuuf as jedhamu haala maleessa tattaamuu bira dabarree kabiraani mu fakkeenyaaf caammaa mulqannee kaansii mulqannee fattashamu. Kaadaa ha qilinxoo jalatti qilinxoo kun akkanatti qaallittiidha. Qilinxoonis kanuma caalaa kana bira dabree haala isaan itti maamiltootiin kun yookiin ammoo shattamtootiin kun waan ibidda qabsiisu akka kibiriitii haa ta'u akka ashishii haa ta'u tasuma karaan inni itti galuun hin jiru karaan galuu danda'u warri qilinxoo kana bulchan yoo ta'e jedhanii waan kun akka galu hayyaman malee ta'uu qabu. Gabaasni kun na amansiisuu hin dandeenye. Maaliif odoo balaan ibiddaan ka'in dursee komishiniin mana sirreessaa kana qilinxoo kana to'ate wannan barbaachifne akka dorgamu eeree kenneera jechuudha. Erga kana heeda kun kenname balaan guyyaa 28 sun amma isaan wanni ibidda qabsiisu wanti akka ashishii seene jedhamu waan dursamee himameef amma akka sababaatitti dhiyaachu karaa seeraatiinis karaa kan hin uuman amansiisu. Yakka gugurdaadhaan himatamanii jiran jedha jarri kun. Namni yakka gugurdaadhaan himatame of eeggannoon cimaan waan godhamu bakki mormasan keessatti illee addatti bifa addaatiin waan laalamaniif haalli isaan itti akka biraa hojjechuudhaan carraaqaman hin jiru natti fakkaata.
Gamkaaniin ammoo akka koomishinii mirga namummaa kun jedhutti warri balaa kanaan itti gaafatamta yookaan ammoo warri ijjecha tanaaf nama kana gangahuutiif itti gaafatama ta'e bulchiinsi maniidhaa sun itti gaafatama ta'uu qabaa jedha. Kan akkamitti ilaalta abboondimmo?
Bulchiinsi maniidhaa itti gaafatamuu akka qabu maamiltootiin koo nama 54 kan ta'an kun galmee lamaan irrattu mana murtee keessa dhaabatanii nuti balaa ibiddaa kana hin kaafne namoota dhuman kanallee luffinne ila kafite maqaa namootaadhaan amma maqaa dha'uudhaaf miidiyaatti natti hin tolu jedhee sirnaan fakkatu ebalu tuuyyuu namoota kana qawweedhaan kilaashiidhaan dhukaasee ajjeese erga xiyyiitiin rukutaniin boodallee akka madaan xiyyiitiin argamne ibiddatti ka darbe isaan fa'a tokko ebalu ila jala kana nuu qabaa nuu qoradhaa. Haa to'annaa gara nu oolanii shakkamteeta nu misikiroota jedhanii himan daddachara dhaabataniifi poolisoota achi isaan ajjabanii dhufan san maqaadhaan ila kuumeetu qubaanis mudisaneettuma keessa jiranillee isa tuyyuu beela akkana xiyyiitiin rukutee ibiddatti darbaa jedheeni nu warri hidhamne as keessa jirru gosa sadii qofa oromoo amaaraa guraage wanti oromoo taata muluun oole jedhaniif sababa kanaan waan nu wajjatinii nu qaban jedhanii daddacharratti himatan warri amaaraa ammoo gimboo sabaxxaa oliyooti jedhanii nu qabatan warri guraagdotaa ammoo biraanuudhaaf jedhanii nu waan kanarraa bilisa nu hin misikirii hin taana namoonni ajjeese hin jirani namoonni xiyyiitiin guban hin jirani namoonni reessi digdami sadii kun kan xiyyiitiin rukutame leetee kan xiyyiitiin hin rukutamin hin qoratamne reessi isaa haguugameetuma warra isaaniiti kennanii awwaalame kun seeraan ala jedhanii daggacharratti mormatan waan isaan du'anii kana odoo hin qorachiisin mootummaan dhal jedhee haguugee fuudhee awwaaluun akka ogeessa seeraa tokkottis ta'e akka seera Itoophiyaatitti akkasuma akka seera addunyaatitti illee kasuma waan nama amansiisa isaan muluun akkuma gubatanii fuudhamanii awwaalamanii haala kanaaf gabaasni kun murteedhaan bulame kan manni murtee qulqulleessus yoo ta'u amma akka ija seeraati yoo laalamu waan nama amansiisuuf of keessatti ilaalee keessatti argaa jiru jechuudha.
Akka yaad keessanitti nama hagamitti maniidha qilinxoo keessatti lubbuu dhabe ibiddallee na ta'u rasaasallee na ta'u maalillee na ta'u waan ragaa qabdan qabdu.
Ka qabataman qabne ka odeeffamu naannoo sanirraa kaasee hospitaala ga'ee kan dhume heddu jedhu achuma keessattillee ka mootummaanis hin ibsiniin jira jedhu biddanni masadiin kana isaan lamaan rasaasaan dhumu mootummatu amane malee qaamni biraa ogeessi mana hakimiidha. Hin qulqulleessine mirkaneeffanne innis nama shakkisiisa namni digdamii tokko kun ibiddaan du'ee kana eentu mirkaneesse reetti isaanii boolla keessaa ba'ee qoratamuu qaba ibidda yoo ta'e xiyyiitiin lafee isaati irratti hin argamtu foon isaa irratti hin argamu namni hoggaa ibiddaan waddameetiin jedhe waddame ibiddaa bichatu ibsa kanaafuu amma maaliidha akka ogeessa seeraatitti namoonni ibiddaan dhuman kun maaf qoratamanii ila maatiinis argee saaxinii saaxanii ila yoo maatiin amane xurudha yoo maatiin amanuu baate mana hospitaalaa fidanii ibiddaa dhumuun isaanii qulqullaa'ee odoo kan awwaalamuuti rakkoon hin jiru nama kana xiyyiitiin du'u eensi mirkaneesse akkuma gubatanii fuudhamanii awwaalamanii akka ija seeraatitti baay'ee naraa jeeffachiisa.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:48 as nu biraa immoo waaree booda 1:48 ta'ee jira. Dirree Dimookiraasii. Dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baatilee 6 biyyattii ittiin bulchaa ture baatilee 4 ka biroof dheeressuun isaan yaadatama haala biyyattiin itti jirtu keessatti labsiin kun bu'aan isaaf miidhaan isaa maali? Kanarratti biyya Biriteen ka jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteetsi keessaa Teeksaas jiru Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalaas irraa hayyuu dinagdee Profeesar Mohaammed Xaahiroo dhimma kanarratti haasofsiisnee Dirree Dimookiraasii torban darbee irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina namoota haasofsiise.
Dr. Awwal, kanarratti aangawoonni mootummaa immoo kan jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo hatattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana laalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa kan dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana umurat gochur afkajer urakan insan dubbatan. Kana kamittil alta.
Jechikuni bu'ura seera humu tokku yu hinkabu. Jalkabu marrayu labsin yero hatattama kan labsam wan manni fedeti miti. Factual circumstances lafarra jirachu qaban. Akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattama biyyoon labsuu ka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha. So seerarra kaanitiin yoo kamadaallu taate akka seera addunyaatti biyyi tuni labsii kana labsuu hin dandeettu. Chaartariin Afrikaa wanta kana hayyamneef jechuudha. Kana bira tarreetiin ammoo qabatamuma heera biyyattii sanii olaalleetiin hin jenne. Osoma yeroo jalqabaasanii haga tokko bu'uurri wayii jiraateef iyyuu tarkaanfiin mootummaan yeroo san keessatti fudhataatiin hin ture tarkaanfii silaa dhimma san tasgabbeessuudhaaf barbaachisu bira waan dabre waan ta'eef akka seeraatti tarkaanfiin fudhataman sunniin proportionaalii miti. Proportionaalitii necessity jedhan. Rikwaarmentii tokkicha yoo guute kan lammaffaa kanan guutu. Rikwaarmentii necessity jedhu kanayyuu guutuu isaatiif gaafiin adda addaa ka'uu danda'a. Mee waatu uumamee jira yoo osoo jenneetiin assumption saniin yoo operate goone tarkaanfiin isaan fudhatan ammoo wanta siraaf seerri hayyamu bira waan dabruuf bu'uura seeraa waan qabu miti jechuudha.
Gama biraatiin dhaabbatoonni mirga dhala namaa akkasumas immoo dhaabbatoonni addunyaa akkasumas mormitoonni kan jedhaa jiranii labsiin yeroo hatattamaa kuni tokkoffaa mirga socho'uu uggure mirga uummataa uggure gama biraatiin immoo dhaabbatoonni adda addaa dhiibbaa dinagdee guddaa Itoophiyaatti fidee jira. Inumaayyuu kun manneen baankii keessatti dhaabbatoota adda addaa keessatti ifatti mul'ataa jira jedhanii kanneen dubbatan jiru. Mee Piroofeesar Mahammad irraan jalqaba qixxa dinagdeetiin akkamitti ilaalta? Dhuguma Itoophiyaa keessatti dhiibbaa fidee jira moo hin jiru?
Suni gaafii hedduu bareedaadha. Namo san dura waan tokko itti dabaluu fedha. Akkuma beeynu mootummaan kun haga aangoo qabatee gara ganna 26 ganna 26 mootummaan kun biyya san kan itti bulchaa ture keessaa Oromiyaa fi naannoo kibbaa keessatti haaluma state of emergency fakkaatuun biyya bulchuu turan. Kuni waan namuu beeku. State of emergency amma jarri 2016 awaajan kuni wooma san seera itti godhee hammeessee oofuu yoo ta'e malee lafa irratti waan hedduu wanneen ni jijjiire hin jiru. Lammaffaan ammootu walta'iinsa United Nations International Covenant on Civil and Political Rights ka jedhu ka Itoophiyaan illee bara 1993 firmaa malee fudhatteetu jira. Seerri sun maal jedha awwal na caala beekaa nama seeraa waan ta'eef mirga cufa rarraasuu hin danda'an fakkeenyaaf nama torchar godhuu hin dandeenye nama akka malee dararuu hin dandeenye. Arbitrary killing nama akkuma feetetti ajjeesuu hin dandeessu. Amma wanni nuti Itoophiyaa keessatti agarru maali? License to kill. Seetuma nama ajjeessaa itti gaafatummaan hin jiru nama ajjeessu. Wanni rarra'uu danda'u walta'iinsa san keessatti akka 2-3-4 jedhanii lafa kaahanii jiran. Fakkeenyaaf yoosi hidhan uduusin himatin guyyaa 5-7 si kaa'uu danda'an. So waan akkanaa rarraasuu danda'ani malee mirga dhala namaa cufa rarraasuu danda'an wanni Itoophiyaa keessa agarru maali mirga cufa rarraasan. Sanitti dabaluu fedhe kun ammootu gara ikoonomiitiin gaaga'umsa guddaa ofirrallee geesse mootummaan kun state of emergency kana keessa irratti. Fakkeenyaaf waan eksportii irraa yoo dubbanne waan gara biyya alaa ergan yoo sanirraa haasofne ji'a 3 booda 2016 eksportiin gara 1,500,000 gadi bu'e. Achi dura amma gara 1,900,000 gahee ture. Almost 1,000,000,000 ka Ameerikaa gahee ture jecha. Waan state of emergency kana awaajaniif waan transportationiin akka gaarii hin jirreef. Waan gartee meeshaan bitamee biyya keessa olii gad deemuu hin dandeenye. Waan hoomishummaan productivity gadi bu'eef. Wanni kun cufti wal gahee maal godhee meeshaa gara alaa ergamu hedduu xiqqeessa. Akkuma beeynu Itoophiyaan biyya manufaakcharingiin beekamtuu miti biyya meeshaa barbaachisu hedduun biyya alaatiin itti galu. Meeshaa kana ammoo ka bitataniin doolaara Ameerikaatiin doolaara argachuuf ati waa gurguruu qabda waan kadhattee biyya alaatii si dhufu xiqqaadha doolaarri akka gargaarsaatii argan. Waan kana ta'eef Itoophiyaan meeshaa alaa bittu kana doolaara hin qabdu fakkeenyaaf daldala duraan yoo chaayinaa dhahitee ati meeshaa kafittu taate doolaara sii kenna commercial bank of Ethiopia. Amma doolaarri hin jiru namni hedduun biyya alaa deemee meeshaa galchuun hedduu rakkina itti ta'ee jira. Lammaffa diinagdeen biyyaa GDP'n duraan 10.5 guddachuu ture amata 10 jedhan suni barana gara jahaatti gadi bu'ee jira jechaan. Akka duraan tilmaaman san hanqatee ammallee jaha guddaadha. Dambarri sun waan mootummaa irraa dhufu hedduu nama shakkisiisa. Innu haa ta'u 10 irraa gara jahaa gadi bu'uun sunu kufiinsa gartee diinagdee Itoophiyaa mul'isaa jechaadha. Gara birootiin ammootu biyya guddatte guddinna akkamitti tilmaaman. Itoophiyaa keessa guddinni kun ka deemuun public work waan mootummaan dalayduun karaa dalaguu, dildila dalaguu, bishaan qabuu waan akkanaa kana. Akka faranjiin GDP itti lakkooftutti maallaqni mootummaan akkana gajjissitu kun GDP Itoophiyaa ol afuufee jira jechaan. Garuu biyya akkitti guddattu akkasii miti. Akka saayinsii ikoonoomiksiititti wanni mootummaan gootu short termiidha malee biyyitti takka guddachuuf fundamentaliin jijjiiramuu qaba. Productivityin guddachuu qaba. Capital accumulation jedhanii wanni meeshaan oomishaa kun guddachuu qaba. Namni biznasa godhuu qaba guddina orgaanik ta'e biyya keessaa ol ka'e yoo hin ta'e guddina gubbaa gad dhufe kan mootummaan oofamu yoo ta'e waan laaffisa'u tokkoo miti jechaan guddinni yoo lafarraa ol ka'e yoo uummanni daldalan yoo uummanni dalagaa argan guddinni biyya guddisu guddina uummata irraa ka'e orgaanik ka jalaa ol guddatan malee Itoophiyaa keessa wanni nu agarru amma ka gubbaa jarri gadi guddiftu booddeen akkasii hin agarre. Hatta chaayinaaf saawus kooriyaan illee uummata ofii impaawar godhan indeksii cufaa yoo ati laaltu Itoophiyaaf gaarii miti jarri gartee state of emergency kun miidhaa haganaa itti geessa kana waan tilmaamtee laalte leenatti fakkaatu akka Dr. Awwal Duraj jedhe gaaga'amni irra gahee jennaan gaaga'ama kana jalaa bahuuf akkasumatti waan goote tokko malee waan namaa galuu miti jara irratti gaaga'ama hedduufiti amma hin dhageenyu hiriirri hin jiru malee. Mootummaan sun ka hurure amma abbaa isa haayyeen dheengadda bahee audiyoon isaa qonqii isaa ka jalaa milikee bahee inni dubbatu ka dhageen ammallee sodaa guddaa qaban akka gartee mootummaan sun mootummaa frustireeshinii guddaa keessa seen ikoonoomiin jaraa akka kufe politikalii akka namni jara reject godhe mootummaa kana waan inni ta'e waan beenuuf wanni jarri dalaydu kun ajaa'ibaa miti beektee nama isii beeku.
Dr. Awwal waa'ee miidhaaf bu'aa labsii yeroo hatattamaa kana atoo akkamitti ilaalta?
Labsiin hatattamaa biyya tokko keessatti wanta labsamu wanta hedduu irratti rakkoo guddaa geessa. Kuni homaa gaafii hin qabu. Rakkoo karaa diinagdeetiin uumamuu danda'u tuqamee jira. Obbo Mammadiin karaa siyaasaatiin, karaa mirga dhala namaatiin, karaa hawaasaatiin rakkoo guddatu gaha. State of emergency jechuun isa exceptional moment jedha. Wanti dhimmi kun heeraan kaayamuuf maa'inni. Mootummaan uummata isaa irratti mirga argata humna adda addaa fayyadamuu danda'a. Kanaaf rakkoon adda addaa mataarra gahaatiin ture rakkoo guddaa uumeetiin jiraa jechuudha.
Profeesar Mahammad Xaayiroo Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalas irraa Dr. Awwalaloo Kiil Yuunivarsiitii ka Biriteen jirurraa marii kanatti hirmaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaan waan
xumura sagantaa keenyaa dura muuziqaa kanaan abuhaaf. Sagantaan har'aaf qabnu kanuma qophii borii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.